Okay, good morning, mga kapatid. Magandang umaga. Ayan, pakibati ng katabi mo, sabi mo, lalo kang gumaganda. Lalo kang gumagwapo. Mm-hmm. Amen. Thank you, Ace. Si Ace pala at kasama na rin si Jeff ay gumraduate po ng Basic Bible Course sa Phoebus College of Bible. Okay. Congratulations sa inyo at tutuloy po sila sa first year ng kanilang pag-aaral. No? And let's continue to pray for them and let's also support them. Amen. Okay, so good morning uli at we are so happy to be able to gather together and worship in the presence of the Lord. At yung mga kasama natin online, magandang araw po sa inyo. Wherever you are on the planet Earth, we worship the Lord with you. No? And this will be the second to the last Sunday that we'll be having our real-time worship online. Ang last ay sa May 29. No? Kasi pagdating po ng June, ay hindi na po tayo magkakaroon ng real-time worship online. So it will be a delayed telecast. No? So hindi na po tayo. So wala nang kayo makikitang online worship ng Sunday morning. But it will probably be aired in the afternoon or in the evening. No? Just want to make that announcement, no? So that we can really prepare ourselves to worship on site. Ayan, salamat sa Panginoon. Okay, so ang atin pong mensahe sa umagang ito ay pagpapatuloy ng ating serye sa buhay ni Abraham based on the book of Genesis. No, ang ating theme for the whole year is reborn. And napag-aralan natin ng mga nakaraang Sundays yung highlight of the life of Abraham when he interceded for Sodom and Gomorrah. And kita natin doon yung priestly role ni Abraham. So one of the finest moments of the life of Abraham. And then last Sunday, napag-usapan natin, not one of the finest, but one of the lowest moments in the life of Abraham. Na ang mga tao po ng Panginoon, lalaki man at babae, ay may panahon ng tagumpay at meron din namang panahon ng kahinaan. And last Sunday, we were exposed to the weakness of Abraham. But despite that, you know, God is faithful to him. And he still fulfilled his promise to Abraham. Okay, so chapter 21 is an exciting part of the book of Genesis in the life of Abraham. Pero hindi ito masyadong napag-uusapan. No? Kasi chapter 22 is one of the most preached chapters in the Bible. Chapter 22, paborito po yan ng marami, chapter 22. So yung chapter 21, hindi masyadong napapansin. Chapter 20, lalong hindi rin napapansin. So these are behind the scenes account, no? Prior to the climax of the life of Abraham. Okay, so ang topic natin for this morning is behind the scenes. Can you say behind the scenes? Yan. Ang ibig sabihin ng behind the scenes, yung sa likod ng telon. No, madalas nakikita natin dito sa harapan. Pero yung nasa likod, yung mga behind the scene o yung mga nakatago, hindi natin madalas nakikita. And so we'll be talking about that. No, ano ang nasa likod ng telon na hindi natin madalas napapansin. Okay? So tumayo tayong lahat mga kapatid. And open your Bibles with you sa Genesis chapter 21. And I'll be reading from ang Biblia, yung lumang Biblia, at yung magandang balita Biblia. So, if you have your Bibles with you, buksan natin, and then Genesis chapter 21. Sabi po dito, sabay-sabay nating basahin, at dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham. Sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya, at tinawag na Isaak ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah. Verse 5, isang daang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaak. Ilang taon daw si Abraham? 100. So si Sarah ay 90. Verse 6, sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig dito'y tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na yon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko rin siya ng anak kahit siya ay matanda na. Yan. Okay, sabi mo sa katabi mo, kahit matanda ka na, galante pa rin ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang salita. Amen. Manalangin po tayo, Panginoon, ang iyong salita ay tunay na buhay at lumipas man ang aming buhay, tumanda man kami, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng iyong salita at lagi mong tinutupad ang iyong mga pangako. Nawa ay aming maranasan ang talagang katapatan mo sa umagang ito at patuloy kaming sumamba ng buong puso. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen. Minsan pa, palapakan natin ang Panginoon. Praise God, please be seated in the presence of the Lord. Okay, nakita na po natin dito na 100 taon si Abraham. Okay. So when we see someone na mayroong daladalang bata, pero maputi na ang buhok, no? Normally, ano ang bati natin? Naalala ko po nung sinama ko si AB sa Toy Kingdom. No? Ibinili ko po si AB ng toy. At daladala naming magtatay, siya po ay siguro mga 5 years old, daladala naming magtatay yung toy doon sa cashier at gusto niya ipabalot pa kahit alam niya na yung laman kasi gusto niya pa rin buksan. Okay. At tuwang-tuwa po siya na daladala namin yung toy. Tapos sabi po nung sales lady, sabi kay AB, wow, sabi niya gano'n, ang bait-bait naman ng lolo mo. Sabi ko kay AB, pigilan mo ako, sasapakin ko tong sales lady na ito. Do not be deceived with what you see. Amen ba? Akala nyo lang lolo to. Pero hindi pa po. Wala po akong senior citizen's ID. Ano? So do not be deceived by first impressions. No, kahapon ay nasa alumni gathering po ako at kasama ko si Pastor Rosita at meron kaming batang kasama doon na 10 years old. At ang sabi ng bata kay Pastor Rositas, I wanna guess your age. No. Okay, guess my age. What's my age? You're 27? Whoa. Bakit ganun? It's unfair. Kagaya din ito, no? When you look at Abraham and Sarah, they're of age and yet they were God enabled them to bear a child. And sa ating first impression, paanong nangyari yun, di ba? Paanong nangyari yun? No? It's impossible. No? Maraming mga bagay sa buhay natin, masasabi natin na parang imposible. Imposible yung mangyari. Pero nakikita po natin dito that it's possible when God is behind the scene. Amen ba? Everything is possible when God is behind the scene. Always remember that. No? For as long as God is behind the scene, we believe that He's at work, we know that all things are possible. Amen. There are 3 things and 3 segments in this chapter, and I want to discuss the 3. Una has something to do with conception. The second has something to do with consecration. And the third is about connection. Okay? Tatlong C po yan. Okay? Conception, consecration, and connection. Let's go to the conception first. At face value, you will see that it's impossible talaga for Abraham and Sarah to bear a child. Inasmuch as you think probably that it is impossible for you to bounce back from your bankruptcy. Or sa tingin mo siguro, it's impossible for you na magkaroon pa ng visa. Or it's impossible for you na makapag-asawa pa. Or it's impossible for you na magkaanak pa. But then again, when you look at the verse, you will see who is at work. And who's at work is not you and me, it's God. In verse 1, when you look at verse 1, we can see here how God worked it out for the good of Abraham and Sarah and for the good of mankind. I want you to look at these verses. No? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 translations of the Bible. No? Gusto ko makita ninyo na merong iba-ibang mga translations ang mga Bible para mag-enroll kayo sa hermeneutics. Ayan. So, iba-ibang version ito. From the most literal to the paraphrase. No, yung literal, yung halos word for word. At bandang huli, sa baba, ito yung mga medyo parang paraphrase na kung paanong binanggit. But look at how, you know, the different translators, no, rendered this verse. Ang sabi po doon sa verse, sa English Standard Version, na isang napaborito kong version ng Bible ngayon, is the Lord visited Sarah. Sa ang Biblia, ang sabi, at dinalaw ng Diyos si Sarah. Di ba ang sarap pakinggan nun? Dinalaw ng Diyos si Sarah. Di ba ang sarap lang nung isipin na dinalaw ka o dinadalaw ka ng Diyos sa iyong tahanan at kung saan ka nandun. At ganun ang ginawa dito sa verse 1. Dinalaw ng Diyos si Sarah. Sa New King James Version, it's basically the same. God visited, Yahweh visited Sarah and did for Sarah as He had promised or spoken. Sa Berean Study Bible, ang sabi dito, and the Lord attended to, na nagdagda ng konting ano, medyo more affectionate way of saying it, na God did not just visit Sarah, but He attended to her. Sa NASB, ang pagkasabi dito, the Lord God took note. Napansin, pinansin, inalagaan. Sa NIV, na paborito ng marami sa atin, ay the Lord was gracious. And God fulfilled His promise. He was gracious to Sarah. Sa Amplified Bible, ang Amplified Bible po, ang ibig sabihin nito ay amplified. No? Pag binasa mo to, dapat lakasan mo boses mo kasi amplified. The Lord graciously remembered and visited. No? Then, ang ibig sabihin lang ng amplified ay ginawang descriptive yung Bible. So, the Lord graciously remembered and visited. Ang ganda ang isipin, di ba, that the Lord remembers. Tama ba? Ang sarap pakinggan noon, the Lord remembers. Naaalala ako ng Panginoon. Di ba, marami ka ng mga kaibigang nakalimot sa'yo. Marami ng mga taong nakalimutan ka na. At hindi ka na naaalala. But the Lord remembers graciously. Living translation, the Lord kept His word and did for Sarah exactly what He had promised. And sa Christian Standard Bible, the Lord came to Sarah. So, anong sinasabi sa atin dito, mga kapatid? That conception is impossible without God visiting us. Conception is impossible without God remembering us. Inasmuch as He remembered Hannah, God remembering Rebecca, puro mga barren po yan eh. God remembering Elizabeth, And God remembering Mary. God remembers, no? Madalas, we are just looking at the miracle and we're fascinated and we are blessed with the miracle, but most often we fail to look at the miracle worker. Madalas hanga-hanga tayo sa mga pagpapala ng mga tao, sa mga house and lot, bagong sasakyan, no, magandang negosyong nangyayari. Sometimes we look at how God is blessing a lot of people and we look at the blessings, but we fail to look at the one who blesses. Pero malino na malino sa verse 21, chapter 21, that it is God who was responsible for the conception. Kaya ang papuri at luwalhati ay para lang sa Panginoon. Amen? Sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. And sometimes we don't see. Sometimes our eyes are limited. Sometimes in our waiting, no? Sometimes in our waiting, we get tired. Sometimes we get discouraged in our waiting. Lalo kapag nakita natin yung hinihingi natin napunta sa kapitbahay natin. Lord, parang ako yata yung humingi nun. Ba't sa kapitbahay napunta? No? Lord, bakit sa iba napunta yung blessing? Di ba para sa akin yun? And sometimes we get frustrated. No? And sometimes we are wondering, Lord, are you still at work in my life? Are you still actively doing something in my life? But I want you to remember, mga kapatid, Abraham and Sarah had to wait for 25 years. Ilan taon po sila naghintay? 25 years. Ilan taon ka na naghihintay ng boyfriend? Ilan taon ka na naghihintay ng girlfriend? Willing ka bang mag-wait hanggang 25 years? Huwag naman, Lord. Huwag naman. No? But Abraham and Sarah had to wait. And sometimes, you know, waiting is God's way of working in us before He can work out the thing that we have been waiting for or wanting in our lives. God had to work in us first. Kaya yung 25 years na yon is God's way of polishing the life of Abraham, molding him, no, and transforming him to be the kind of person that God wants him to be. Both ways, Sarah and Abraham. Pero tandaan nyo, mga kapatid, hindi habang panahon naghihintay. Amen ba? Amen ba? May katapusan din ang paghihirap. Amen? May katapusan din ang utang. Amen ba? May katapusan din ang karamdaman. Amen ba? May katapusan din ang mga sigalot sa buhay natin. Amen ba? Tandaan mo lagi yan, may katapusan. Sabi nung itinadhana ng Panginoon na manganak na si Sarah, dumating yung eksaktong panahon. Kaya huwag kang manlulupaypay sa paghihintay. Huwag kang mapapagal. Huwag kang masisiphayo sa paghihintay. Kumapit ka lang sa Panginoon. No? Hayaan mong siyang gumawa sa iyong buhay. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, parating na ang sagot ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa kabila, parating na ang exciting part. It's not waiting all the time. There is fulfillment for the promise of God. God is not unfaithful. He is faithful. And He fulfills according to His promise. Amen. Kaya pag nakakita kayo ng matanda na may daladalang bata, huwag mo agad sasabihin, Lolo. Huwag mo agad sasabihin, Lola. Malay mo, anak talaga nila. No? Eh di napahiya ka pa dahil napahiya sila sa iyong harapan. Kaya always remember that when God is behind the scene, you will be able to conceive. Amen? Kaya pag natalo ka sa eleksyon, mag-conceive ka na. Ah, sorry, mag-concede pala. Mag-concede. Conception? We see here God at work in in your life. Okay. Pangalawa. Tingnan natin dito yung pangalawa. Pangalawa is consecration. Verse 8. Look at verse 8. Lumaki yung bata at nang ito'y awatin. No? Medyo masyadong literal yung pagkakatranslate kasi nung ang Biblia, kaya hindi yun ang ginamit ko. So, ang ginamit ko ang magandang balita, Biblia. No? Lumaki ang bata, kung gusto nyo malaman ng eksaktong translation sa Tagalog ng ang Biblia, tingnan nyo na lang sa bahay ninyo. Medyo ano yun eh, rated 18. Lumaki ang bata nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. So, nung awatin, ibig sabihin weaning, W-E-A-N, win, yung pag-awat sa pagdede sa nanay niya. Mga ilang taon ba yon? Siguro mga 3 years old. No? 3 years old to 4 years old. Yan. So, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. This is, you know, consecration. This is how God, how Abraham consecrated his son. Dinedicate sa Panginoon and then separated from the mother, no? Weaning season. And then, nung panahon na yon, nang may salo-salo dahil nga awat na, iaawat na sa nanay niya. Verse 9, nakita ni Sarah na anak ni Agar na taga-Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. So, Ishmael by this time is approximately 16 years old. 16 years old. So, naalala niyo si Ishmael? Yan ay anak sa labas ni Abraham kay Inday Hagar. Hindi Inday Sarah. Inday Hagar. Okay? So, mga 15 years old si Ishmael at nakita nung nanay, no, na itong si Ishmael ay tinutuya. Scoffing or mocking itong kanyang kapatid sa labas. Hindi, kapatid, actually, half-brother. No? Tinutuya niya si Isaac. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo yung aliping ito at ang kanyang anak. Sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kalahati ng aking anak sa makatuwid bagay si Isaac. Okay? So, labis na ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ishmael. So, nalungkot itong si Abraham kasi pinalalayas ni Sarah. Okay. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac nagmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ishmael. Okay. What is God teaching us here concerning behind the scene? Misa kasi kapag tinignan natin yung situation na ito, because right at this moment, the family is being consecrated to the Lord. Okay. Ngayon, pag sinabi mong consecrated, ibig sabihin nun, there has to be some separation that will happen. May mga bagay na hindi makatutulong na dapat ilayo mo sa iyo. O dapat ihiwalay mo sa iyo. Ibubukod ka ng Panginoon, ibig sabihin, may mga bagay kang tatanggihan o itataboy. At nangyari na nga dito sa exile na to. When we look at the face value, we will judge this couple, Abraham and Sarah, to be ruthless. Kung i-judge mo lang, ano, kung nakita mo na na si itong si Hagar, si Inday ay may dala-dala ng backpack kasama si Ishmael may dala-dala na ring backpack, tapos may lunchbox, tapos mayroong bottled water, tapos palayo na sila na parang tinaboy. So you will judge Abraham and Sarah that they are heartless, they were ruthless, they were so strict. They were graceless. Napaka ungracious nitong mag-asawa na ito. Kasi pinalayas eh, di ba? Pinalayas eh. So, huhusgahan natin itong mag-asawa na ito na bakit kayo ganyan. Di ba, the kingdom of God is inclusive, hindi exclusive. Di ba dapat tanggapin mo lahat, mahalin mo lahat. Di ba dapat ay lahat bati mo, lahat kaibigan mo, lahat ay kakampi mo, wala kang kaaway. Di ba? Di ba sa buhay na ito, huwag kang gagawa ng masyado marami kaaway o wala dapat kaaway. So gusto mo, bati-bati. Lalo sa mga negosyante, ayaw ng kaaway. Di ba? Kaya lahat pinapakisamahan. But look at this couple, no? Na trying to eject this mother and child from their family. Eh, samantalang kasambahay nila yon. Di ba? So again, we have the tendency to misjudge. Huwag nating husgahan si Abraham sa kasi Sarah. No? Una, kaya pinaalis yung mag-ina. It all started with Ishmael. Ishmael began the mocking and the scoffing. Siya ang nagsimula nung pangtutuya ng pambubuli. So bago mo husgahan si Abraham sa kasi Sarah, no? Alamin mo muna, may offense ba? May kasalanan ba? No? Because sometimes there are people in the church na nag-decide na umalis ng cross world, no? And sometimes ang ating laging sinasabi ay kasi talagang malupit yan si Pastor Al. Tsaka si Pastora Citas, no? Pinalayas itong mga ito. Mga kapatid, hindi po kami nagpapalayas ng tao. Kusa pong umaalis yung mga yon. And most of them left with an offense. Most of them left because they did something inside the church. We called their attention, we disciplined them. They could not contain and they could not sustain it, the disciplinary measure. And so some of them left, decided to leave na lang the church. Because anyway, there are many other churches around. So, nagsimula po yun kay Ishmael, mga kapatid. Hindi yung, alam mo yung may toyo si Sarah at napagtripan si Ishmael at na-insecure kay Hagar at pinalayas yung mag-ina. Hindi ganun ang storya. Hindi ganun ang storya. It was Ishmael who started it all. And then Sarah became concerned as a mother. Binubuli yung anak ko. Ano naman ang gagawin ko? Diba? She felt uncomfortable with the arrangement na magkasama. Although tiniis niya yun sa mahabang panahon na nandun si Hagar sa kasi Ishmael. Ang tagal niya ding tiniis ha? 16 years ha? 15 years. Nagtiis din si Sarah na magkakasama sila eh. Pero dumating yung punto na napuno na rin si Sarah na hindi na pwede ito. At lalong hindi magmamana ng dapat ng buo itong si Ishmael kasama ng aking anak, ng anak naming tunay ni Abraham. So, never judge Sarah na parang, alam mo yon, parang siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay, parang something like that, o bakit may umalis si Sarah ang dahilan, siya ang dapat sisihin natin. But looking at behind the scene, we will see here, na hindi lang si Ishmael ang nagpasimuno ng kaguluhan na ito. Pangalawa, hindi lang si Sarah ang uncomfortable, asiwa sa pakiramdam niya. But God Himself affirmed. It was God Himself who said, di ba, anong sabi ng, ang sabi ng Diyos kay Abraham? Huwag kang mag-alala, Abraham. Tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah. You know, Abraham was adamant. He was reluctant to send them off. Gusto niya pa rin i-contain yung mag-ina. But, God intervened by saying, sundin mo ang sinasabi sa'yo ni Sarah. Hindi dahil under desire si Abraham. Because there are so many times that, you know, Abraham stood by himself. Pero sa pagkakataong ito, he heard God telling him, tama si Sarah. And you follow her. So, hindi po si Sarah parang spoiled brat na kung ano maibigan, gagawin, at susunod-sunuran lang si Abraham. So, it's not. Ayaw paalisin ni Abraham si Hagar at saka si Ishmael, but he had to because God Himself told Abraham na hayaan mo na silang umalis. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo, ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay mag-aakaanak din naman ng marami. At sila'y magiging isang malaking bansa dahil anak mo rin naman si Ishmael. So what are we saying here? No? Allow it, Abraham. Let them go. Send them off. And don't worry about them because I'll take care of them. Inasmuch as I'm taking care of you, Sarah and Isaac, I will take care of Hagar and Ishmael, and they will become a great nation. Kaya don't worry. No? Minsan talaga, meron mga paghihiwalayan na ano eh. Sa umpisa, masakit eh. Pero bandang huli, you realize there is wisdom, no? In God's allowing it to happen. No? May mga umalis po sa atin, nagtayo sila ng sariling church, abay, praise God. No? At dumami. Dumami yung nakakakilala sa Panginoon because some people decided to leave. Merong mga tao na talagang isang grupo sila, parang gusto nilang magsimula, but still under Crossroads, and then we allow them to start a new church, and it's okay. So, kagaya ni Paul sa kani Barnabas na nagkaroon ng disagreement at naghiwalay silang dalawa dahil lang kay Mark. Sinama ni Barnabas si Mark, sinama naman ni Paul si Silas. Hindi maganda yung disagreement, but the end result was good in the hands of God. So, hayaan mong ang Diyos ang siyang magmaniobra ng lahat. Amen ba? Ilagay mo lagi sa picture ang Diyos that he is the one who will take care of everything, no? Despite the conflict, despite the misunderstanding, God can bring something good out of it to advance His kingdom. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? So, God was watching over Abraham, Sarah, and Isaac. And God also promised that He will watch over Hagar and Ishmael. Okay? Kaya ano man ang naging result din, when you apply this to our nation, ano man ang maging result ng ating election ngayon, no? Hindi man pabor sa ating kagustuhan, no? Ang mga pangyayari, no? We know that God is still in control. I saw an FB post. Sabi ng isang Makaleni na philosopher, theologian, scholar. Sabi niya, wag niyo naman masyadong abusuhin yung salitang God is in control. Sabi niya ganun. Kasi dapat may nangyari. Pero hindi nangyari yon. Bakit? Kasi ang mga Pilipino hindi nag-iisip. Hindi pinag-iisipan yung kanyang ginagawa. No? Bumoto na lang kung ano yung, no, based on disinformation. So, short of saying na, ang mga Pilipino kasi, mga bobotante. Parang ganun. Parang di nag-iisip. No? Hindi na lang ako sumagot doon sa post na yon, but I felt that, you know, talagang, we are not abusing the term God is in control when we say that, you know, God is in, talaga namang God is in control. Kailangan punto lang niya sa parang sinasabi niya na dapat meron tayong matutunan dito para hindi na maulit-ulit. Pero sa aking loob-loob lang, I beg to disagree. I beg to disagree. That the 31 million people who voted for BBM, they were thinking Filipinos also. And they were concerned about the nation as well. Yung sasabihin mo na yung 31 parang di nag-iisip, 31 million parang kung ano sino na yung sikat, iboboto, ganun. They are thinking Filipinos. At pinag-isipan din yan bago iboto. At yan ay nagmamahal din sa Pilipinas. Pero sasabihin ba natin, na dahil pinili nung 31, ito na yung kalooban ng Panginoon. 31 million, ito na yung kalooban ng Panginoon. Yeah, God allowed it. It must be God's will. But is He the most qualified? Well, for most of us, we think He's not. But when you look at the scriptures, no, God does not normally call the qualified, but He qualifies those who He calls. God does not call the qualified, but He qualifies the ones He called. So kung si Bongbong ang tinawag ng Panginoon para mamuno sa ating bansa, I believe that God will qualify him. God will enable him, and God will bring this nation, no, through him, God will bring this nation, no, to wherever God wants us to bring. Amen po ba, mga kapatid? So God is in control pa rin, no? Tama na yung sour grapeing. Tama na ang ranting, no? Let's move on, no? Sabi mo sa katabi mo, move on ka na, bro. Move on ka na, sis, no? Tanggapin mo na. Sabi mo, tanggapin mo na. Senador mo si Robin Padilla. Tanggapin mo na yon, no? And then lessons learned yan, kung kakampanya ka sa susunod, you campaign, no, to win. Not to govern. Kasi yung mga nanalo, karamihan, they campaign to win. Hindi para ipresenta ang kanilang plataforma, kundi para lang manalo. Kaya puro pagpapopogi. No? Ang kampo ni Lenny Robredo ay utakan ang labanan. Utakan. Inutakan nila ang mga tao. Utakan eh. Patalinuhan, pagalingan, pahusayan ng logic. Utakan ang labanan. Yung grupo nila Lenny. Pero ang grupo ni BBM, pusuan eh. Yun ang malaking problema. Di ba? Pinusuan eh. Eh, alam mo naman ng mga Pilipino, hindi nagdi-desisyon yan dahil sa utak. Nagdi-desisyon yan dahil sa puso. Eh, yun ang nahaplos eh. Di ba? Yun ang nahaplos ni BBM. Eh, panalangin na lang natin na sana nung napusuan ni BBM ang Pilipino, eh talaga namang dali ng bansang Pilipinas, no, sa kanyang dangal at dignidad. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So let's continue to pray for this nation. Okay? So behind the scene, nakita natin dito na the separation was originated by God Himself, orchestrated by God. God allowed it. Naalala ko yung kwento ni Bishop Nonon Punsalan sa akin. Kasi sabi niya, Pastor Al, magandang tingnan yung mega church. Malaki yung church. Maganda yan. Kaya lang mataas ang maintenance niyan. Maganda, maliliit lang na church. Mga nasa 70 to 120. Kasi yan lang ang average sa mga churches dito sa Pilipinas. And then he gave me a very powerful illustration, very powerful, kaya lang very, ano, sabi mo to, ang illustration niya ay, ano, medyo masagwa illustration niya. Parang ganito. Sabi niya, ang mga tao sa church, parang ganito. Parang dumi. At pag pinagsama-sama mo yan, lalong dumudumi. Sabi niya ganun. Kaya mabuti pa, sabi ganon, i-allow mo na mag-break up into small groups. And when you plant small churches, 70 to 120, no, madaling i-maintain, no, madaling iayos, kasi pag nagsama-sama lagi ang mga tao, no, nagkakakita-kitaan ng mga kahinaan, nagkakita-kita ng mga, nagkakaroon ng mga conflicts, so mabuti pa, you equip your people, you train them, and then you send them off. And that will minimize conflicts. That will minimize, no, problems inside the church. Sabi ko sa kanya, mukhang totoo yan, Bishop Nonon. No, kasi sa aking 37 years ng pagpapastor, there are always conflicts in the church. There are always misunderstanding in the church. Yes, sabi niya ganun, because people are people. May mga expectations siya, may mga... Kaya magkakaroon talaga ng mga conflicts. So better you look for ways, no, to equip your people so that you can send them off and plant as many outreaches as possible and churches as possible, no. And don't, wag ka na mangarap na magkaroon ng mega church. Sabi ko, there is wisdom in that. Yeah. Kaya habang tinitingnan ko kayo ngayon, parang nakatingin ako sa mga pastor at pastora. No? Parang kayo yun, eh. Kayo yung magiging pastor, eh. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pastor yan? O impostor? Amen. Okay, palakpakan nga natin ng Lord, mga kapatid. Yes. Okay, so, verse 14, look at verse 14. Madaling araw pa lang, ang mag-inay pinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin, ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Bye-bye. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Bersiba at nang maubos ng dalang tubig, iniwanan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mahabang, mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitik sa makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Okay. Verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. So, sino daw ang nakarinig? Ang Diyos ang nakarinig ng iyak ng bata. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, Hagar. No? Anong bumabagabag sa'yo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar. Sa magandang balita, Biblia, ang word na ginamit ay idinilat ng Diyos ang mata ni Hagar. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar. At nakita nito ang isang balon. Okay. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. In English, yung verse 20 is, God was with Ishmael. Wow. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Kinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Okay. So, nangyari po dito sa mag-ina na to, they ran out of food, they ran out of water, and it was really so hot in the desert, they could hardly survive with nothing. No? And Hagar ay nagkandaiyak na po siya sa problema at wala na siyang susulingan. At iniwanan na lang niya ang kanyang anak mga 100 meters para hindi niya maati mamatay. Kasi wala na silang makain, wala na silang mainom. Pero ang Diyos ay nandun. Amen. Ang Diyos ay nandun. At ang sabi ng Diyos, narinig ko yung tinig ng bata. At ang ginawa ng Diyos, pinagliwanag ang paningin ni Hagar. Nabuksan ang kanyang mga mata. Idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata. Alam niyo mga kapatid, may mga paglalaan ng Diyos eh, actually, nasa tabi mo lang. Kaya lang hindi mo nakikita. Hilingin mo sa Panginoon na imulat ang iyong mata para makita mo kasi madalas ang kailangan mo nasa paligid-ligid mo lang. The solution to your problem is actually within your reach. But you are being prevented from seeing it. Why? Well, probably God wants you to draw closer to Him so that He will be the one to open your eyes. Kasi nung tumawag na siya sa Panginoon, saka lang nabuksan yung kanyang mga mata. So seek help. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. at humingi ka ng tulong sa maaaring makatulong sa iyo. No? And then you will find out that the solution is within your reach. Diba yung isang babaeng balo lumapit kay Eliseo, sabi niya, nandito na yung namatay yung aking mister, baon kami sa utang, dumating na ang creditor, yung pinagkakautangan namin, kinukuha na yung dalawang anak ko, gagawin ng alipin, anong gagawin ko? Sabi lang ni Eliseo, ano meron ka sa bahay? Yun ang tanong, anong meron ka sa bahay? Isang bote po ng langis. Sige, kung ano yung meron kayo na gagamitin natin. So, ano man ang kinasadlakan mo, kapatid, anumang hirap, anumang problema yung kinasadlakan mo, the solution is within your reach. God's provision is always around you. Hindi mo lang makita kasi siguro malayo ka sa Panginoon. Because it's only God who can unveil your eyes and see, hey, andito lang pala yung solusyon, no? Sa totoo lang, ang Pilipinas, napakayamang bansa ng Pilipinas. Kaya lang hindi nakikita ang yaman. Kapag ka nga daw iniscan mo mula sa satellite, ang pinakamaraming ginto na makikita mo bukod sa South Africa ay sa Pilipinas. At sa totoo lang, number 2 pa rin ang Pilipinas sa buong mundo, no? Sa mga gintong nakikita sa paligid-ligid natin. Kaya marahil tayo sinakop ng mga bansa eh. May nakita sa atin ang Espanya, may nakita ang China, may nakita ang Japan, may nakita ang US sa Pilipinas kung bakit sinakop tayo eh. There must be something in this land that is worth conquering. May nakikita sila eh. Ang problema, hindi natin nakikita. Mas gusto pa natin mag-abroad. Mas gusto pa natin tumakas ng bansa. Pero samantalang nandito. I just pray matupad yung sinabi ni BBM na 20 pesos ang bigas. And that can only happen when he subsidizes, no, yung seeds, isubsidize niya yung irrigation, isubsidize niya yung fertilizer, at tanggalin niya lahat ng mga middlemen. So that's possible. It's possible. Madalas hindi natin nakikita na talagang ang yaman ng ating bansa ay lupa, sakahan, at palaisdaan. Marami tayo niyan. Kaya lang, ang ating mga kabataan, ano man ang kursong kuhanin, no? Ang ending, call center. I just pray that God will open our eyes and see that there is life outside the call center. There is more. I just pray na pagyamanin natin ang ating bansa at magtulong-tulong tayo, no, para ibangon itong bansa natin. Amen. Amen ba? Okay. Praise God. And the amazing thing is sinabi ng Panginoon, sinabi ng writer dito na, you know, God was with Ishmael. God was with Ishmael. Okay. Sabi mo sa katabi mo, God is with you. Amen. Then pangatlo is connection. Connection. Verse 22. At nangyari ng panahong yon si Abimelech, itong Abimelech na ito ay iba dun sa Abimelech na nakausap ni Abraham sa chapter 20. Another leader ito ng another city, no? Si Pilkol, na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Suma sa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa." Verse 23, "Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati ng aking lahi, kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sulupaing ito na tinitiran mo ngayon." Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Okay? So, dito po, mga kapatid, there was a covenant that transpired between Abimelech and Abraham. For one simple reason, Abimelech sensed that God was with Abraham. Nung naramdaman ni Abimelech that God was with Abraham, sabi niya, gusto kong makipag-covenant sa iyo, gusto kong makipagtipan sa iyo. No? Na wala tayong pag-aaway, wala tayong misunderstanding, hindi kita dadayain, hindi mo ko dadayain, hindi kita sasalakayin, hindi mo ko sasalakayin, meron tayong tipanan. No? So there was a connection. At bakit nagkaroon ng connection? The connection was made possible because God was with Abraham. You know, God is bringing people into your life. But always remember that when God brings people into your life, it's not because of your personality. It's not because of your ingenuity. It's not because of your wealth. It's not because of your courage. It's not because of who you are. But it is God working behind the scene, connecting you with people. Ang tawag dyan, divine appointment. Ang Diyos ang nagdadala sa iyo ng mga kliyente. Ang Diyos ang nagdadala sa iyo ng supplier. Ang Diyos ang nagdadala sa iyo ng mga taong tutulong sa iyo to connect you with the government, to connect you with financiers. Don't mistake, no? Na kaya ang mga tao ay naglalapitan sa iyo eh dahil magaling ka. It is God behind the scene working it all out. Amen ba, mga kapatid? You know, Abimelech was thinking that, you know, he was right in thinking that you are blessed, Abraham, because God is with you. And I want to make an alliance with you so that I can also have that blessing from God. He was right in thinking that way. Kasi nakita niya, it was God blessing Abraham. Hindi mayaman si Abraham dahil matalino siya. Hindi siya masagana dahil magaling siya. Nakita ni Abimelech that it was God who made Abraham prosper. Tandaan po natin yung mga kapatid, huwag natin mapagkakamalian na ang pagpapala ay sa atin dumadaloy. Ang pagpapala ay natural sa atin. No, it's from the Lord. You know, I heard the story of an Israeli billionaire, no? Tinanong siya, what is the most remarkable thing that you have experienced in life? No, or something unforgettable, no, that made you a Christian. Kasi Jew siya. Naging Christian siya. So ano yung naranasan mo? Sabi niya, I remember one time, no, I was walking in the streets of Jerusalem, and then I chanced upon a church. Wala, curious lang ako, sabi niya ganun, pumasok ako doon sa church. Pero Jew siya. So dapat sa synagogue siya pumapasok. Pero napasok siya sa isang church. At nandun yung mga tao, pero nag-alisa ng mga tao, pero meron siya nakitang isang lalaki na naiwan na nandun sa harapan ng altar na lumuluha, umiiyak. At siya'y nagpipray, nakaload siya doon. Humihingi siya ng tulong sa Panginoon. So hinintay niya yung lalaki na nagpipray at sabi niya, ano kayang problema nito? After mahimasmasan ng lalaki, palabas na, kinausap niya. Sabi niya, Brad, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagpipray ako. Bakit? May malaki akong problema. Ang asawa ko nasa ospital. May bill kami, $10,000. Ang laki, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Nanalangin ako sa Diyos para tulungan ako. So fascinated tong Hudyo na to. Sabi niya, magkano ang kailangan mo? $10,000. E sa bulsa niya, merong $10,000. Sabi niya, mukhang mukhang pinadala ko ng Diyos para sa'yo. Sabi niya, kapatid, ito, para sa'yo to, $10,000. Tuwan-tuwa yung lalaki, yung Christian. Sabi niya, maraming salamat po. Maraming salamat. Bago niya pasalamatan yung lalaki, lumuhod muna siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa'yo. Maraming salamat sa'yo for this provision. And then pagkatapos siyang tumayo, pinasalamatan niya yung Hudyo. Thank you very much. Ginawa nung Hudyo, dahil nga natuwa siya dun sa tinulungan niya, bilyonaryo naman siya eh. So kinuha niya yung kanyang calling card, sabi niya, bro, pag may kailangan ka pa, ito calling card ko. Tawagan mo lang ako. At kahit anong kailangan mo, kahit magkanong kailangan mo, tutulungan kita. Kasi natuwa siya eh, na-bless siya. Alam, sabi ng lalaki, nako, pasensya na po kayo. Hindi ko na po kayo tatawagan. Ha? Bakit? Hindi ko po kayo tatawagan. Pasensya na po. Bakit hindi mo ko tatawagan? Kaya naman kitang tulungan. Hindi po. Ang tatawagan ko po, yung Diyos na tumulong sa akin. Amen! Ang tatawagan ko po yung Diyos na tumulong sa akin, ang Diyos na nagpadala sa inyo dito sa akin. Ang Diyos na nag-utos sa inyo na dalhin yung 10,000 sa bulsa ninyo at yung Diyos na naghatid sa ng 10,000 dito sa harapan ko, siya po ang tatawagan ko. Hindi po kayo. Mga kapatid, the rich people do not have what you need. God does. Amen? Ang kailangan mo wala sa Bombay. Amen? Amen ba? Ang kailangan mo wala sa financier. Ang kailangan mo wala sa politiko. Amen? Ang kailangan mo wala sa doktor. Ang kailangan mo galing sa Diyos. Amen? Kaya ang papuri ay wala sa tao. Amen? Wala sa politiko, wala sa mayaman, wala sa maimpluensya. Ang papuri ay nasa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. And God is able to give you more than what you can imagine, more than what you expect. God is able to do that. God is at work behind the scene. Amen. And amen. So there are other things that happened here about a well. Nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon. Inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman yon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? No, nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Ito'y para sa iyo bilang pagsangay mo sa akin na akin ang balong ito. Kaya ang lugar na yun ay tinawag na Beersheba. Beersheba. Can you say Beersheba? Yan. Yan yung lugar kung saan mayroong balon. Yan din ang balon na pinuntahan ni Isaac. Yan din ang balon na pinuntahan ni Jacob. Tapos ang sumpaan yun, bumalik na sa lupain ng mga Pelistriyo, si Abimelech at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila, nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. After all these things, what did Abraham do? He worshipped God. Abraham did not rely on his connections. He always relied on God. He did not rely on human connections. He depended on God. Okay, to summarize everything, sabi po dito, behind the scenes, in conception, it is the God who works in you. The God who works in you. No? Kasi inside, nangyayari, may ginagawa ang Panginoon sa iyo para mabago ka. In consecration, it is the God who walks with you. He will never abandon you. He will never leave you, nor forsake you. He watches over you. And in connection, it is the God who wins for you. Ang Diyos ang nagpapanalo sa iyo. Ang Diyos ang nabibigay ng breakthrough sa buhay mo. Amen. So God is at work behind the scene. It is God who is always at work behind the scene. Recognize that. Si Henry Nouwen, bago siya mamatay, nakasulat siya ng isang libro. And in his book, he told a story about his friends na working in the circus. Sila yung mga flying trapeze. Yung, di ba, yung, napanin niyo sa circus yan, di ba, yung mga nagduduyan, tapos naglumilipad, tapos sinasalo, tapos nag-iikot-ikot, nagsasomersault, no? What a sight to see, to behold, no? How these people can, you know, yung kanilang gymnastics, yung kanilang acrobatics, ay sensational whenever you watch them, no? And then, tinanong niya yung kanya mga kaibigan na mga nag-work as trapeze. Sabi niya, anong mga sikreto ninyo at nagagawa niyo yan? No? Sabi niya, we have certain rules in our routines, no? In our, you know, act. The number one rule is this. The catcher must catch and the flyer must fly. Yun daw catcher, yung tagasalo. Yun namang flyer, yung lilipad para saluhin. And the most important rule is this. The flyer must never try to catch the catcher. That's the most important rule in the trapeze. Hindi dapat saluhin ng flyer yung catcher. Dapat ang sasalo yung catcher lang. Yung flyer has to have this absolute trust. Yun lang ang trabaho niya. Lumipad and to let go in self-abandonment, no? And just wait for the catcher to catch him. Mga kapatid, ang Diyos ang catcher. God is the catcher and you are the flyer. And your only job is to let go. And to put absolute trust in God that He will catch you. Whatever happens, He will catch you. Waiting is never static. Ang paghihintay ay parang walang, akala mo yung naghihintay ka, walang nangyayari, no? In waiting time, God is working behind the scene. Amen? When you wait, God works. But when you work, God waits. So, anong dapat mong gawin? Anong trabaho mo? You wait, you trust, and you let go, and let the catching be done by God Himself. Kaya ano man ang dinadaanan mo ngayon, kapatid, just let go and let God. Leave your comfort zone. Trust the Lord. Fully. Wholeheartedly. Amen. Amen. Okay. Shall we close our eyes, mga kapatid? Matagal ka na bang naghihintay? Napapagod ka na ba? Napapagal? Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Kasi parang walang nangyayari. Huwag kang masipayo. Magtiwala ka ang Diyos ay nasa likod ng tilon. At gumagawa siyang mabisa at makapangyarihan alang-alang sa'yo. Sa salita ng Diyos, napakaraming mga pangako. Dinalaw si Sarah. Narinig ang tinig ng bata. Binuksan ang mata at nakakita. Inugnay ng Diyos si Abraham at si Abimelech. Tinupad ng Diyos. God fulfills His promise to Sarah and to Abraham. God was with Ishmael. These are promises of God. Kapatid, panghawakan mo lang ang pangako ng Panginoon and believe that God is at work in your life. He is at work in you. He is at work for you so that you can also work with Him. And the only work that He requires of you is that you let go in self-abandonment and let God catch you. Put absolute trust in Him. Kung sinasabi mo ngayon, Pastor, please pray for me. Nais kong magtiwala sa Panginoon, kaya lang pinanghihinaan ako ng loob. Naniniwala ako, may katapusan din ng paghihintay, may katapusan ng paghihirap. Dalangin ko lang, bigyan ako ng tapang ng Panginoon at ng pagtiyaga na maghintay at umasa sa Kanya. Kapatid, kung ito panalangin mo, pwede bang taas mo yung kamay? If you're saying, Lord, help me to wait upon You and help me to trust in You that You are at work behind the scene. Help me to believe, Lord God, that You're working. Lord, wag akong manguna sa Iyo, wag kitang pangunahan. Hayaan ko, Panginoon, na Ikaw ang sumalo sa akin. Hindi akong sasalo sa iyo, Lord. Ikaw ang sasalo sa akin at ako'y nagtitiwala. Pwede bang taas mo iyong kamay? Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede tayong tumayong lahat, mga kapatid. Lahat ng mga nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? And let's worship the Lord right now.